Сега правим същото време.
Така, сега ще продължим с втората лекция за днес. Значи, ще обясня най-напред, което ни направих предната лекция, понятието многопотребителска операционна система. Значи ние до сега обсъждахме всичко, което говорихме в първите няколко дни, беше за многозадачност. Нали, тук да не ги объркаме тия понятия. Многозадачна ОС. Това беше способността на операционната система да работи с няколко процеса потребителски едновременно. Значи, освен ядрото, което присъства в паметта и изпълнява някакви функции, когато му ги възложим, имаме много потребителски процеси. А многопотребителска ОС потребителска операционна система, това е операционна система, която позволява на няколко различни потребители, било то хора или програми специално или програмни системи, да работят в системата без да се пречат, да се изолираме един от друг по някакъв начин. Всъщност тук пак става дума за някаква изолация, но е съвсем на друго ниво. Общо взето нивото е какви фрагменти от файловата система могат да ползват различните потребители и от другите ресурси. Ресурсите на системата някакси са дефинирани за тях някакви правила. Кой ресурс, на кой потребител ще го даваме като достъпен и на кой няма да го даваме. Това няма нищо общо с новото процеси. Значи всеки потребител може да се пуска негови си много процеси, но неговите си процеси пък имат някакви ограничения за работа в системата. Те ограничения формират понятието многопотребителска операционна система. Основно тези ограничения са върху файловата система. Зададени, дефинирани. И аз тук ще ви ги демонстрирам за Unix-ката файлова система. Дал съм списък на главната директория, в която са моите файлове. Моя потребител се нарича скелет. Той е в група скелет. И това са правата на файловете, които, на файла, който тук е листва. Например, шаблони е директория и правата, моите права като потребител, ако аз ползвам тази директория, мога да чета, да пиша и да влиза в нея. Ако в моята група има други хора, те могат да четат и да влизат в директорията, но не могат да пишат в нея. И всички останали потребители в системата могат да четат и да влизат в директорията. Това пък е един файл тук, е този PIN подчертавка скелет тъката. Това е един текстов файл, който е 70 байта, т.е. съвсем малък. И аз мога да чета и да пиша, а останалите могат да го четат само. Тоест, върху всеки файл в директория в системата са зададени правила за достъп. Някакви правила за достъп. Access Write или Access Control. Някои системи се употребяват термина. В Windows не знам как е. Но и там има такива правила за достъп и различните потребители, които са дефинирани. За всеки файл е казано кой потребител си права за достъп има до файла. Също и до устройствата. На Unix това се постига поради факта, че файловата система представя и устройствата. Самите устройства физически са представени в поддиректорията dev. Главната директория е това е списък на главната директория. И тук има някакви специални директории, които не са нормални файлове, а са други работи. Например, в Proc е представена информация от ядрото на системата. Някакви събития в ядрото, които стават статистики, са нагръвани тук в поддиректорията Proc, която всички могат да я четат, но това не е нормална файлова структура. Вътре в нея файлове всъщност са някакви данни от ядрото, които за статистически цели могат да ги ползват. А пък другата интересна директория, която не е част от файловата система, е dev. Във всички Unix-и, наклонена черта dev, всъщност е списък на всички физически устройства в системата, които са достъпни като драйвери. Като драйвери, те могат да не присъстват всичките. Това е dev файловата система. Вътре има разни кратки имена. И тя е много дълга. Това с имена на драйвери общо взето и устройства, които биха поддържали драйверите, ако ги включим. Но ето моите дискове, аз ви казах, моите дискови устройства са намират в двата ми дискови дела с DFSDA1 и DFSDA6. И вече, понеже тия неща са представени като част от файловата система, можем да видим какви права имам аз на тях. Ето е диск DFSDA1, това е дял върху твърдия ми диск и върху него може да чете и пише само потребителя root, който е в група диск. Т.е. има някаква потребителска група диск, която е абстрактна, няма реални хора в тази група. А само root е главният потребител, администратора на системата. Само администратора може да пипа диска като едно цяло. Диска се разглежда като един голям файл, блоков файл пак. И единственият потребител, който може да работи с него е главният потребител root. Като обикновен потребител скелет, както съм влязал в момента, нямам право да правя нищо с диска. И горе-долу така се прави в другите операционни системи, само че Windows-а е малко по-сложно, защото тая е малко по-модерна концепция. Тая концепция в Unix-а е да се разделят на три класа потребителите. На самия потребител, който работи, на всички хора от неговата група и на всички изобщо, които могат да влизат в системата. Това са три категории. За тия три категории, за всеки файл е казано какви са правата им за достъп и кой е собственик, разбира се, на файла. Няма да това в детайли го описвам, защото в различните операционни системи може да е решено по различен начин и може и не задължителен атрибут на съвременните операционни системи. Примерно вашите GSM не вярвам да имат потребители и други неща. Вероятно, там въобще няма такова такава защита на данните. Всичко е на това, което включи GSM и се напише пин-кода. Всички данни са негови. Има само един потребител, тъй че цялата тази информация тук е излишна. Тази част няма смисъл да се взема място в файловата система с такава информация за права на отделни потребители. Многопотребителски са системите, които са на лаптопите, на стационарните компютри, на серверите и така нататък. В интернета, когато искате да получите достъп до някаква информация ваша, ви винаги ви се иска потребител и парола да напишете, да се логнете. Това логване всъщност е идентификация на потребителя, за да е сигурна системата, че е той и да му даде право да пипа неговите файлове, които са там на сервера сложени, които той има право да ги пипа. Примерно почтата му. Почтата е някакви файлове, там сложени на някакъв отдалечен сервер. За да си ги прочетете, да ги вземете или да пращате ново писмо, системата иска да си напишете името и паролата. Всъщност това е част от многопотребителската работа, да се идентифицира потребителя, когато иска да работи с една компютърна система. И имате и логов, т.е. да изключите сеанса, да изключите сесията, т.е. да не би някой да ви седне на мястото и от ваше име, вие отивате да примерно в кабинето и някой да седне на компютъра да работи вместо вас и да ми направи баланс с данните. Затова има винаги логин и лого в тия потребителски системи в сесиите системи. Тъй. И сега днеска малко ще почнем работата с интернет. Значи, горе-долу може да читаме, че за файловите системи и за работата с дисковите и изобщо файловите системи сме ги разказали. Това е една голяма зона от операционната система, която може да се разглежда обособено, като отделна зона, където си има вече дълго време исторически са натрупвали алгоритми, техники и аз най-важните ви ги споменах. Който се вълнува повече, може да вече да по-конкретни детайли да научи в интернета за работата с файловите системи и технологията за обслужването. Сега. Работата с мрежата е също една такава огромна обособена зона. Тя вече също е задължителна, даже тя стана по-задължителна от работата с дисковите. Вие имате компютри, които нямат дискове, но имат достъп до интернет и до мрежите. GSM-ите, таблетите са такива устройства. Те почти нямат дискова система, но имат мрежова система. Рутерите, wireless модеми разни, ADSL модеми, които имат и изкъщи, те също са такива устройства. Те вътре имат някакви Linux-и в тях, дето имат мрежовата им подсистема работи, за да поддържат разпределението на интернета между доставчика и вашите компютри вкъщи, примерно. Това са сложни устройства, те си имат операционна система. И може нищо друго да няма една съвременна операционна система, може да няма клавиатура, терминал, дисплей, но мрежови адаптер има и прави някакви трансфери на мрежова информация. Тече. Това е станало вече като задължителен атрибут, въпреки че допреди 10 години не беше, или 15, но вече всички операционни системи някакси задължително поддържат мрежови операции. И сега ще кажа само малко, защото няма много време, нали, това не е и като те се разглеждат отделно тия стандарти и методи на работа, но те много са така свързани с операционната система, основните интернет протоколи, стандартите за работа с тях, самите дейности са интегрирани вече в операционните системи. Самият това модул за работа с интернета на операционните системи се нарича TCP/IP Stack. Това се нарича стек, това не ми е ясно кой го е нарекал стек, то е просто набор от програми, които обслужват дейността в интернета. TCP/IP, так се нарича тая структура в операционната система, която ви поддържа обмена на данни с интернета. Аз вчера ви споменах, че тая е един мрежови адаптер, или модем, който е във вашия компютър, който е физическо устройство за връзка с най-близката подмрежа. Тя го превръща, тя го виртуализира до безброя на практика връзки с другите компютри в интернет. И заслугата на тая структура е, че успява да ме представи в интернета добре и да ви даде средства да вашите приложни програми и вие самите да сте свързани с интернета, да може да се чатите, да си говорите, да се теглите филми, да сърфирате и там всички други интернет услуги да ги вършите. Сега, самото име идва от имената на двата най-важни протокола. Това са все протоколи за работа в интернет. Протоколи нещо като означава се едно стандарт. Двата най-важни стандарти. Те са много, те са примерно 100 стандарта, които се използват за работа в интернета. Но най-важните два са те и аз ще ги разкажа малко по-подробно и ще спомена още няколко важни. TCP е Transfer Control Protocol, IP е Internet Protocol. А всички тези протоколи са описани в едни документи, които се наричат RFC. Ако напишете на Google RFC, Той ще ви даде всички протоколи в интернета, ще ви ги покаже и те са детайлно и подробно описани като текстови файлови, ясно зададени, за да може всеки, който пише операционни системи или приложения за тях, да знае какво става, когато работи в интернет. Как точно се прехвърлят данните му и какво се случва. Защото интернет е стандарт, който трябва да спазват всички, които работят с него, за да се свършат работата. Там е, това е проблема. Милиони компютри са свързани по някакъв начин с някакви жици, оптични кабели, радио, връзки и така нататък. И трябва работата да се свърши, но за да се свърши, трябва да има да е на един език. Да не е като вавилонската кула да се объркат езиците, ми да е с един език да се извършва комуникацията. И този език се описва в интернет протоколите. А пък те са зададени като списък в едни документи, които се наричат RFC или Request for Comment. Нещо като записки за коментиране, защото на времето инженерите и там програмистите, като го правили интернета и професорите и учените по информатика, така ги кръстили тези документи, Request for Comment. И централният протокол на интернета се нарича интернет протокол. Вижте как се нарича, защото е централен. И той обсъжда, значи, що са толкова много тия протоколи, защото те са функционално обособени. Както и, нали, аз е това ви говоря, че в операционната система правим я такава и такава, за да можем функционално да обособим задачите, които решаваме. Всяка задача да се решава конкретен проблем. Протоколите са правени по аналогия с правилата за правене на операционна система, т.е. всеки протокол описва една отделна, обособена, някакси изолирана от другите дейност, която да реши даден проблем и съвкупност да се появи това сложно нещо, което наричаме интернет. И първо ще говоря за IP протокола, той решава следния проблем. Как логически да зададем адрес на всеки компютър и как да прехвърлим данни от един компютър към друг компютър в интернет. Тая задача решава. Всъщност прехвърлянето на данни от един компютър към друг. И даже не от един компютър към друг, защото компютър е така абстрактно описание на компютърна система, ами от интерфейс за връзка към интернет. Значи един компютър може да има няколко интерфейса за връзка в мрежите. Може да има две мрежови карти, примерно. Или една мрежова карта и един wireless модем, както вашите лаптопи имат. Те имат това, което вие не виждате като устройство, е някакъв радиопредавател, който през wireless мрежата свързва към интернета, безжичната връзка. Тя е някъде в лаптопа, но не се вижда, защото е под пластмасата, някаква антена. А пък другото, което виждате, е дупката за мрежовия кабел. И всъщност вашия компютър има два интерфейса за връзка към мрежа. И третия, ако му сложите, е такова нещо, G3 модем. G3 модема също е такъв интерфейс за връзка към интернет. Но IP протокола описва как се връзват, как предават данни и тези интерфейси. И как се адресира. Значи първо адресацията, тя е уникална. Значи всяко устройство в интернета трябва да има уникален адрес, който само то го има и другите компютри в интернета го няма. Реално това не е така в подмрежите. Е сега моя компютър, неговия IP адрес не е такъв, сега ще видим какъв е. Вижте, моя компютър има адрес 10.162.23.53, а този адрес не е уникален. Ето, всички, които са с 10 точка, са все едно от някаква корпоративна мрежа, която е вътрешна за корпорацията. Тук това е все едно в VivaCom някакъв адрес. Това е, защото уникалните адреси отдавна са свършили, и обикновените компютри се свързват към някакви вътрешни мрежи, които вече през истински адрес са представени в интернет, ама той нямаме време да го обсъждаме как се прави. Това се нарича open masquerading или NAP или някакви да, такива работи. Това са трикови да се заобиколи, понеже когато направили, когато измислили интернета, решили, че 32 бита са достатъчно за представяне на уникалния IP адрес. 32 бита или 4 числа I1, точка I2, това е този запис, I3 I4 за записа на, това е адреса на компютър или на интерфейс в интернет. Както тук 10, 162, като всяко число е в интервала 0 до 255. Това са точно 2 на 32 компютъра е максималния брой, което е няколко милиарда. Това е много малко число. Те тогава са мислили, че това компютрите, като го измислили това нещо, имало 10 компютъра, които могат да се свършат. Някакви университети компютрите, които хората ги ползвали. И се рекли, ние сега имаме 10 компютъра, 2 на 32 вече е едно такова голямо число, може би за 100 години ще стигне, или ако се вързват нови компютри. Само след 10 години, примерно или 20, се оказва, че това число не е достатъчно, защото хората, компютрите, модемите, ADSL модемите и други устройства, които имат IP адреси, рутери, всякакви, отдавна са надвишили това число, даже да не са го надвишили, раздаването на тия номера се правят някакви организации и някои организации имат нераздадени номера, пък на други вече са ги свършили. Примерно за Китай са много, не могат всичките китайски граждани да получат истински IP адрес, защото там просто живеят милиарди хора, нали? Това число е примерно 4 милиарда, колко е, ако го сметам. 4 милиарда, ама те в Индия и в Китай са 2 милиарда и половина или 3 милиарда души, пък са им дадени няколко стотин хиляди IP адреса, защото основното количество IP адреси го държат САЩ, защото те са измислили интернет. Те е нормално те да си ги пазят за тях. Това нещо не стига и затова се използват такива фалшиви адреси, които вече реално някакъв истински ги представя в интернета по-нататък. Така се адресират компютрите в интернета и по-точно техните интерфейс. В случая интерфейса, който е, то се пише интерфейс, GSM, TTI, USB 2. Т.е. това е на моето USB устройство номер 2, е закачен G3 модем, който му е даден такъв IP адрес. Нали, едната цел на IP протокола е да адресира IP стандарта, е да каже правилата за адресация. И друга среда опише как се прехвърлят данни. Това отношение IP протокола е прост. Те всички интернет протоколи са прости и ясни. Той прехвърля пакети информация. Като пакета се състои от служебна част и част с данни. Пакета информация има фиксирана дължина. Фиксирана максимална дължина, това може да е по-къс. В началото има случайна информация, която се нарича хедър, глава. И след това част с данни. Това са група байтове. Най-обичайният стандарт за дължина, примерно е 1500 байта или там някаква така. MTU се нарича тая константа. MTU, тя може да се регулира, когато се настройвате вашата IP връзка там или IP протокола. Максималната дължина на пакета, там някога си е била твърдо число, но сега може да се променя вече, да се задават различно, в зависимост от типа мрежа, която ползвате. И в хедъра, тук е описан целият хедър на IP пакет от стандарт номер 4, който се използва, все още е актуален и може би се използва вечно. Значи хедъра се състои от 5 думи, от по 32 бита и много от нещата тук са служебна информация или стандартни или допълнителни, които няма да ги обсъждаме. Важни са три неща. Total length, т.е. дължина на пакета. Колко е реалната дължина на пакета, защото хедъра е със стандартна дължина, ама колко е цялата дължина на пакета, който се предава. разни други неща, чек суми някакви и източник на пакета и направление, от кой IP адрес тръгва и къде трябва да пристигне. Това е ключовата информация, служебна в този пакет. Тоест, ако интернета се го представим като един облак, и тук е нашия компютър и неговия интерфейс, който е на това е IP source. IP source адрес. Източник. А пък тук е някакъв друг компютър и той си има интерфейс, който съвпада с това, де сме казали, че трябва да пристигне пакета. Destination. Т.е. до къде трябва да стигне пакета. А това е тук интернета. Някаква Това е много абстрактна, сложна мрежа с много жици вътре. И нашия пакет ние го изстрелваме и той трябва да пристигне тук. Това е задачата, която е решава IP протокола, нищо повече. На всичкото отгоре е казано стандарта, че той може и да не пристигне пакета, може и да се загуби, но трябва с не нулева вероятност да пристигне. Трябва интернетът така да е конструиран, че някои от тези пакетите, поне част от тях да пристигат. И протокола също и допълнителни към него протоколи описват маршрута, по който ще мине. Всъщност рутерите те се подчиняват на други по-така свързани с този протокол. В тях се описва как да транспортират пакетите, защото всъщност IP протокола описва как пакета нашия се движи между мрежите. Ние сме закачени в една локална мрежа, в която се намираме. В случая аз съм закачен в локалната мрежа на VivaCom, която е на тая клетка закачена тук, която ме обслужва. Някаква клетка ме праща пакети и получава от мен пакети. Тая локална мрежа е закачена в по-голямата мрежа, друга мрежа на VivaCom, някъде тук, това е Варненската, Варна VivaCom, примерно, някаква мрежа, която е свързана с клетките на VivaCom във Варна. Тя е закачена с някаква централна мрежа на VivaCom. Тя пък отива, примерно, някъде до САЩ тая връзка и вече от САЩ връзката отива до пак някаква локална мрежа, която е IP адреса на Google, примерно. Тук искам да питам Google, да го питам нещо. Нали, моят пакет ще мине през 7-8 мрежи и рутери. Ще претвърда. И IP протокола описва правилата, по които да става прехвърлянето на пакета. И ако някъде се скъса някаква връзка, примерно в някакъв момент, някаква линия, се взриви бомба там или падне дърво или земетресение и прекъсне някаква жица, тогава интернетът е адаптивен. Той може тази жица да я замени с някаква резервна, защото в тия централни части, големите мрежи на интернета, които са на най-високо ниво, там вече не са еднократни връзките, ми са дублирани, триблирани от един компютър към няколко други и може по алтернативни пътища, по резервни пътища да минават пакетите. И ако този пакет не пристигне, след време аз мога да го повторя, ако виждам, че няма отговор, мога да се опитам пак да го повторя и той вече мине по алтернативен път. Тия рутерите имат някакви свойства такива да проверяват дали пътищата между тях са добре настроени, ако нещо се счупи, да променят маршрутите. Така, протокола свързва хост към хост или интерфейс на някакъв компютър в интернета до друг интерфейс, прехвърля пакети с фиксирана дължина. Това е така структурното логическо ниво. Физическото ниво е отдолу, значи ако се представим тези протоколи като описание на различни нива на комуникация, самия пакет, за да излезе от моя компютър, той трябва да ползва и други протоколи, които са от по-низко ниво, които примерно, ако беше свързан тук Ethernet кабел, щеше да е Ethernet протокола. Т.е. как се работи с Ethernet мрежова карта и по жиците на Ethernet, каква информация тече и как да намерим рутера в тази система. Има си разни протоколи за да се свържим към рутера, да му пратим пакета, той вече да го прехвърля нататък. Или в случая, тук той използва някакъв G3 стандарт. G3 стандарта пак е от по-низко ниво. Той е физически стандарт, който моят компютър го знае и знае как да излъчи пакета ми и как той да стигне до клетката на VivaCom и оттам нататък да продължи. Или обратно, знае как да прочете. И тук също на физическо ниво ще настъпва загуба на пакети. Защо? Ами защото повечето физически мрежи са от тип broadcasting, т.е. радиоразпръскване. И интернет мрежата е такава, и Viva.com G3 мрежата е такава. Значи при G3 мрежата ние излъчваме радиосигнал, а пък при интернет мрежата излъчваме електрически сигнал по жицата. И в двата случая мрежовата карта излъчва сигнала, ако по жицата е тихо. Да, ама ако в същия момент и другата точка излъчи сигнал или някой друг компютър, примерно ако сме свързани тук всички лаптопи в една мрежа и моя компютър тръгне, реши, че е тихо по мрежата, няма сигнал, тръгне да предава, но и още един компютър в мрежата тръгне да предава в същия момент, защото е проверил, че е тихо, пък между проверката и пускането на пакета има някакъв интервал време малък. Нали, ако тръгнем двамата да предаваме, нашите пакети ще се намажат. Нали, те и двата ще се тръгнат по жицата и ще се унищожат. И пакета ще е предаден неуспешно. Изобщо тези мрежи физически така са конструирани, че някои пакети ще се загубят. Но интернет протокола това го отчита. Той казва, възможно е да има авария, възможно е да има колизия, но и това няма да се притеснява. Пакетите ще се мъчим, поне някои от тях да ги предадем да стигнат и оттам нататък, от това ниво нататък ще изграждаме интернет. Та това прави интернет протокола в общи линии. Разбира се, ако искате да прочетете всичко, което прави, трябва да прочетете RFC-то, което е посветено на интернет протокола и свързаните с него RFC-то за правилата за ротиране, вече да сте наясно, нали, с всички детайли на тази работа, как става. Сега TCP протокола какво прави и свързаните с него. Той е малко по-високо вече ниво. TCP протокола е всъщност централния така логически протокол за приложенията, за процесите в операционната система. IP протокола описва логическото ниво на единно предаване на информация в интернета, единен стандарт за предаване на информация в интернета изобщо. TCP протокола описва как процесите да си разговарят в интернет. И то да се разговарят като серийни устройства. Все едно, като character device, все едно. Да се представяме, че е отсрещния процес. Значи имаме нашата операционна система, тук нашия компютър с операционна система на него и процеса T1, да кажем, или процес P само, айде не. И някъде в интернета тук е примерно Google. И тук е процеса Q. Тук е моя интерфейс, тук е на Google интерфейс. И аз задавам някакъв въпрос на Google. Всъщност това ще сведе до започване на някакъв телефонен разговор с Google. Изграждане се едно на виртуална телефонна линия и аз ще го опиша в термините на телефонна линия, пък после малко в по-компютърни термини как става. Значи това е някакъв процес, тук седи в операционната система на Google OS. Да кажа. Те може са много сървъри тук, ама един от тях ще ме чака мене да ме слуша. Т.е. едно има едно телефончето. Тук моят процес P, като реши да се свържа с Google, той най-напред се едно и аз имам едно телефонче, набира номера на Google, неговия IP адрес, примерно. Набира го. Той е по-сложен процес, ама после ще обясним какъв е допълнителният протокол, който ползва. В един момент моят процес разбира какъв е IP адреса на този компютър, де ще му обслужи, на този сервер. И тук той седи и чака. Той седи и чака на телефона си и нищо не прави. Той се нарича listener. Това процес Q се нарича listener. Моя почва да звъни. Тук в интернета почва да се излъчват пакети. Тръгват едни пакети, IP пакети, които са вече с специална структура. Те са вътре, данните в тях са с структура, която удовлетворява стандарта TCP. Тоест тук върху IRP стандарта почваме да наслагваме стандарта TCP. Тия пакети тръгват и стигат до лисънера и му звънят. Звънят му, почва да му звъни това телефон, че той дига телефона и казва ало. Чакам вашето обаждане. Тоест, връзката може да бъде осъществена. Значи тогава тръгват тук пакети в обратната посока. И моя процес вика, работа става. Значи свързахме се, установихме връзката. Аз позвъних и тук Google-а дигна. В този момент вече все едно сме изградили една двойна тръба. TCP стандарта всъщност установява една двойна тръба. Една тръба, по която моя процес P ще изпраща байтове към процеса Q и друга тръба, по която процеса Q ще му връща байтове. Двамата могат да се говорят. Всеки да говори на другия, това е една двойна тръба. Нарича се TCP връзка. TCP връзка или TCP конекция на английски. TCP конекция. Какъв е трикът тук? Казахме, че първо има някакви контролни пакети. IP пакети в тях с стандарта TCP пак са пакети, които са стандарт IP. Т.е. те си имат хедър, но това вече е IP хедъра на отгоре. IP хедър. После има TCP хедър. Допълнително. Вече в данните на IP пакета има TCP хедър, т.е. описание, че това е TCP пакет и който трябва да се свърши и след това пак има място за данни, вече на TCP пакета данните му са отдолу. Разбира се, тук вече е по-кратко това място за данни на TCP пакета. Първите няколко пакета са контролни. Тях цвета позвъняването и отговора. Може да е многократно, значи моят процес може да се опита, ако не получава отговор от Google, няколко пъти да се опита да му позвъни, ако той е зает много, нали, и не се дига телефона. Той пък, като отговори, не е сигурен, че аз съм получил отговора, може да изчака малко и пак да прати отговор или някакви такива. Тук вече този протокол е по-сложен интернет, нали? Неговия стандарт, как е описан в интернета. Това ще го разказвам това основно, е по-леко. Вече при предаването на данни, тук е къв е трика. Почва моя пакет да предава някаква информация и примерно тя се състои от няколко пакета. 1000 байта, пък те не се събират в един пакет или 2000. Тогава аз предавам един пакет, втори пакет и ги номерирам. Пакетите с данни, такъв TCP хедъра, ако има данни, казвам, ей, това е първият пакет с данни, втория, т.е. моята подредена поредица от байтове, които изпращам, я разбивам на групички на пакети и ги номерирам в... с естествени числа, от 0 до безкрайност, примерно. Ето не до безкрайност, ами там до най-голямото число, което компютъра ми поддържа. Отговорите на процеса Q са също пакети, които са номерирани от пола до безкрайност. Да, ама някои пакети може да се загубят. Това беше поговорката за IP пакетите. Затова, когато аз пращам пакети и Q ми връща отговори, някои от тях са служебни. Примерно аз получих твоя пакет номер 1 или аз получих твоя пакет номер 2. Или пък, ако той ми праща и данни, примерно той ми праща отговор с думички там, почва да ми отговаря на въпроса. Примерно аз съм го питал, кажи ми, какво знаеш за TCP, IP протоколите, нали, къде да ги намеря да си ги изтегля. Той този въпрос го прочита и почва да ми връща отговор, но заедно с отговора връща и контролна информация. Част от информацията е контролна в пакета. Казва, аз получих твоите пакети с номера 1, 2 и 3, или пък аз получих твоите пакети с номера 1 и 3, но не съм получил пакет номер 2. Има такава служебна информация в пакетите, които текат по TCP връзка. И аз като разбера, че той не е получил, вече е получил някакъв висок номер пакет, пък по-низките не ги е получил, аз ще го пратя повторно, за да покрием и тази загуба на данни, която се получава. И всъщност TCP-то в протокола, вече той гарантира последователната и пълна комуникация. Хем последователно предаване на байтове, хем пълно, без загуба. Защото което се загуби по пътя, то ще се изпрати по второ или трети път, докато се изпрати. И това го прави един сравнително тежък протокол. Той бавно се изпълнява. Значи ясно вече, след като трябва няколко служебни пакета да минат напред-назад, някакви контролни, с които се оказва кое е получено, кое не е прието, ще има забавяне в комуникацията. И освен това, тук най-важното нещо, не съм казал още, в TCP хедера има две специални думички, портове се наричат. Source port и destination port. Те са по 16 бита. Или имат до 65 000 стоеност, около до 65 000. И те всъщност дефинират приложението. Моя процес потребителски, неговия номер са едно. Той не е реално неговия номер в операционната система, ми е номер на TCP конекцията, TCP връзката, е уникален номер. Нали? Моето приложение, като инициализира TCP връзката, то се измисля собствен порт. А пък destination порта е тук номера на лисънера, който слуша. Сървъра, всъщност той, който приема TCP конекцията, който го очаква, се нарича сървър. Това е математически точната дефиниция на понятието сървър в интернета, която съществува. Другите интерпретации на сървър са такива неточни. Значи, тук вече е време да кажем какво значи клиент и какво значи сървър. Ами клиент е програма, която се опитва да установи TCP връзка към някакъв сървър в интернет. А пък сървър е програма в интернета, която очаква други програми да я се обадят, да установят с нея връзка и тя да им изпълни някакви услуги, да се разговарят. Вижте, това вече е много точна дефиниция, защото тук са намесени точни стандарти, които са математически ясно описани. Но в природата се употребява сървър и с друга семантика. Примерно това е компютър, който на него има такива пуснати програми сървъри, които обслужват клиентски програми от другите компютри в интернет. Дали? Това също е смислена дефиниция. Примерно Google е сървър, защото на него стои търсачката на Google, която отговаря на нашия въпрос. А пък тя е програма сървър. Дали? Това е смислено да кажем, че Google е важен сървър. Така. Това е ясно ли е горе-долу? И ето тук вече пак виждаме този принцип на декомпозицията, на мултиплексното обслужване. Значи, нашия компютър има една мрежова карта, но първо IP протокола му позволи чрез тази мрежова карта той да се свързва към всичките безброй компютри в интернета. Не е смисъл безброй, но всички, които имат IP адреси някакви. А пък TCP протокола още веднъж умножава това свойство. Той пък позволява на всяка програма, която върви на нашия компютър, всеки процес, да се свържи към всеки друг процес на другия компютър, към който се свързваме в интернет. И всъщност в IP протокола, вътре IP адресите на получателя и изпращача, определят номерата на компютрите в интернета, които се свързват. А пък в TCP протокола, който е вече вътре в IP протокола, портовете, source порта и destination порта, определят номерата на приложенията или на процесите, които ще работят съвместно. Вижте колко са свързани понятието операционна система и интернет протокол. Те някакси са еднозначно закачени. Тоест, интернетът е правен по някакси да обслужи точно интересите на операционните системи, на техните процеси, на компютърните системи. Някакси съгласувано са направени и е хитра тая работа, някакси интересно изглежда. Но разбира се, тия протоколи, понеже става късно, само ще спомена, че друг важен протокол на това ниво, транспортно ниво се нарича, е UDP протокола. Понеже тази процедура казахме е бавна, ако разговорът ще е много кратък, ще е една-две думи разговора, тогава се използва един друг протокол UDP, това е Universal Datagram протокол, който е подобен на TCP, но той е по-бърз, в смисъл, че ще се изпрати само един пакет и ще се върне само един, пак има портове тук, source, port и destination port. Тоест пак ще е разговор между процеси, но този разговор се състои от едно питане и един отговор, които са кратки. И не са сигурни, те защото се правят с по един пакет тия неща, но са 100% сигурни. И всъщност цялата процедура на питане на Google минава през DNS resolving системата. Тоест моят процес P, той тук не знае в началото какъв е адреса на Google, IP адреса. Той знае името. Той знае, че сървъра, който търся, е google.com. И цялата работа почва малко по-сложно. Значи не е да установим веднага TCP връзка тук, ами моят процес пита DNS сървъра. Някъде тук аз съм дефинирал DNS сървъри или интернет доставчиката. Доставчика ми е дал два DNS сървъра. DNS 1 и DNS 2. Сега ще видим, що са два. И моя процес почва да праща пакети, които са по протокола UDP. UDP и те съдържат въпроса къде се намира Google.com. Кой е Google.com? Моя DNS сервер, ако знае, му казва Google.com се намира на адрес 124, примерно 50.1.3, да кажем. Праща IP адреса, го връща обратно с UDP пакет. И моя процес прочита това нещо, тук пак седи сервер, който слуша, но слуша за UDP пакет. Прочита тази информация и вече тогава тръгва към това IP адрес да прави връзката. И ако не ви работи добре DNS системата на вашата операционна система, вие като напишете някакъв сайт, той вика searching, е тук изписва searching for site request. Това е всъщност питането на DNS сервера и невъзможността да се получи отговор. Що се задава два? Първо, защото някой от тях може да е чупен или връзката към него да е лоша, и понеже UDP пакетите са такива несигурни, те си директно са качени върху IP стандарта и чакат контролни суми и контролни въпроси и отговори да се връщат, за да става бързо това питане. UDP системата, DNS системата почва да пита този сервер, ако до няколко секунди не получи отговор, пита този сервер, после пак той е така няколко пъти. И това е времето, през което ви изписва searching for или кой си, нали? И тогава разбирате, че или интернетът не е добре свързан, или DNS серверите не са ви коректно зададени. Но това става в този... Задават се тук обикновено два, може и повече DNS сервер за по-голяма надежност на това нещо. Тъй, че другия важен протокол на това ниво е UDP, когато за кратки разговори стават много кратки и те не са сигурни, зато и трябва да се повтарят някой път въпроси, но пък тогава се праща и получава един пакет в хубавия случай, което бързо ви дава IP адреса на сервера, който наистина търсите и вече се свързвате към него. Ще ми кажеш, защо пък сега имаме такова име Google.com и IP адрес. Не е ли по-добре в интернета IP адреса и името да са твърдо свързани на нежда винаги да ги знаем, нали? Или пък да са само IP адреси. И това би било по-бързо. Обаче това решава един въпрос за свободата и независимостта на хората, фирмите, серверите и т.н. Защото IP адресите ги раздава интернет доставчик. Те са свързани към неговата мрежа, която той поддържа и обслужва и може да раздава. IP адресите му са фиксирани от някакви организации, които на него са му дали право да работи. А пък тези имена се раздават от... Те са от домените. Те се раздават от други организации независими. Всеки човек или организация може да си купи име и то да му е вечно. Всеки от вас може да си купи име, което да му харесва, стига да не е заето от някой друг и да се направи там някакъв сървър и да поддържа някакви услуги, да обслужва интернета или да печели пари от това. И ако се скара с доставчика си, той може да каже, той че няма да... ти да си недоставчик на интернет, ще сменя, обаче тогава това съответствие и на IP адрес ще се наруши. То ще се смени IP адреса. Нали, вашето име, примерно ivancho.com, ако сте си го регистрирали, ivancho с четворка да речем, .com, се го регистрирали в интернета и там се сложили някакъв много важен сервер, който някаква много важна игра се играе на него. Някаква супер модерна. И той, да кажем, единия отделен адрес 1234, ама после се скарват с доставчика и той вече става на адрес 5678. Затова е хубаво потребителите, които играят на Иванчо.com, да търсят екрана в DNS системата, защото тя на първия ден ще ни върне този адрес, пък на следващия ще ни върне този и вече вие ставате независимо от интернет доставчика. Затова е измислена тази система на двойно адресиране на компютрите. И нали ви казах, това не е, някакси това е интернет протокол, който са изолирани от, не са част от операционната система формално, но както виждате съответствието е доста близко, и самата операционна система ги поддържа тия основни протоколи. Над тях вече седят приложните, които ги използват нашите приложения. Вие цялата минала седмица сте учили HTML5, нали? Така имали сте някакъв курс. Това също е интернет протокол. Само че той вече е на друго ниво. Тия TCP и IP, те са по-низкото ниво. IP е как да мине информацията през интернета, а TCP-то е как две програми в интернета да си говорят все едно по един сдвоен, по една сдвоена тръба. А пък вече HTML5 е как веб браузерите и веб серверите да си разговарят и какво могат да правят. Но това вече не е част от операционната система. HTML5 е проблем на вашите приложения или на вашите сервери. Ако вие правите веб сервер или браузера искате да показва някакви картинки, това е вече протокол, който трябва да го чете той, който ще прави там приложенията на сървъра. И операционната система, тя е до тук някъде. Като установи вашата TCP връзка, тя казва, айде, процесът, който върши там приложната работа, той е да си ползва другите приложни протоколи. С това искам да завърша днешната лекция. Имате ли някакви въпроси? Нещо неясно. Разбира се, аз ви разказах само за 3-4 протокола споменахме. Казах, те са стотина, но те са най-важни и най-често използвани.